I formiddag det flere av menighetens pastorer som I tjeneste. Roald Sveidorf preker I Første kirke. Og jeg tror at vi bare skal be nå om at Herren skal gi han stor nåde og visdom, og at han kan få være til velsignelse når han forkynner I den andre delen av metodistfamilien I byen. Herre, vi takker deg for at du med Roald Sveidorf når han forkynner ditt ord I formiddag I Første kirke. La han få stå I skyggen av deg, det som du har lagt på hans hjerte, la han få tolke det I ord som du kan velsigne. Og takk for at vi kan få stå sammen som et team her I sentralkirken og tjene deg på av glede. Takk, Herre, for din velsignelse over denne dagen. I Jesu navn. Amen. Hva betyr Jesus for deg? Da jeg hadde grunnet på den teksten som jeg skal stanse for en liten stund nå, så kom dette tema til meg ganske ubedt. Og dagen etter leste jeg en kronikk I Bergens Tidende. Den hadde overskriften «Kristus på historiens søppelhaug?» spørsmålstegn. Artikkelen var skrevet av den journalisten som jeg liker å lese når han skriver, Sven Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad, men også skriver I Bergens Tidende. Og han hadde tatt for seg det faktum at en del medarbeidere I BBC hadde sluttet å si «etter Kristi fødsel», eller AC, når de kom med tidsangivelser, årsangivelser I sine programmer. I stedet så skulle det nå hete «After Common Era», eller på norsk «etter vår tidsregningsbegynnelse». Et interessant fenomen I og for seg, hvordan man skal angi tidspunktet, eller nullpunktet, for vår historieregning. Men I den vestlige verden så det faktisk slik at vi orienterer oss ut fra Kristi fødsel. Nå skulle man altså bruke en annen betegnelse, common era. Det pussige jo at man snakker om samme punkt, uansett hvilken betegnelse man bruker. Jeg håper jo at for oss betyr Kristus mer enn et nullpunkt I historien. For noen betyr faktisk ikke Jesus mer. Men vi fikk en fantastisk presentasjon I begynnelsen av gudstjenesten her om hvilke svar man kan få på dette spørsmålet. Noen har Jesus som en trygghet. Kanskje en litt diffus trygghet, som man kan ta fram når det røyner på, a la skysskaren I 1814, som sa til Sverdrup at det godt å ha Gud attåt. Men for noen våger man å slippe Jesus litt nærmere, slik at han ikke bare blir en støttekontakt og en krisehjelp, men en som man jevnlig kan be til. Og så for andre han et godt menneske, en historisk person. Men nå skal vi fokusere litt ned på deg og meg. Hva betyr Jesus for oss? I denne teksten møter vi en person som sier noe om hva Jesus Kristus betyr for ham. Jeg fascinert når jeg leser Filippebrevet kapittel 3. Ikke bare fascinert, jeg grepet. Jeg greier nemlig å forholde meg til mennesker som ikke ferdige. Jeg vanskelig for å forholde meg til mennesker som fullkomne. Det liksom ikke noen berøringspunkt. Men mennesker som underveis kan jeg identifisere meg med. Og Paulus, som jo har skrevet 13 av bøkene I det nye testamentet, han sier «Jeg underveis». Det var altså noen som tydeligvis der I menigheten I Filippi skrøt av hva de var menneskelig sett. Og så stilte Paulus opp og sa, folkens, jeg har litt å fortelle jeg også. Han bruker faktisk en formulering som kan oversettes med, jeg har veldig mye jeg kan skryte av. Det greske ordet betyr det. Jeg har veldig mye jeg kan skryte av. Og så setter han i gang. Han begynner med, det vil si han lister opp 7 forhold som han kunne sette sin lit til etter kjøttet. Det første, de første 4 var forhold som han hadde fått fra sine foreldre. Fått fra fødselen av. Og de siste 3 er forhold han selv hadde gjort seg fortjent til. Så begynner han med det han hadde fått fra sine foreldre. På gresk står det egentlig, av omskjærelsen er jeg en åtter. Det er det uttrykket som står. Jeg er en åtter. Og det var den betegnelsen man brukte i Israel på de som var omskåret på den 8. dag. Det vil si fødselsdagen, og så 7 dager etterpå, og så ble man omskåret. Da var man en åtter. Og det ga jo en helt spesiell posisjon. Han var ingen proselytt. Han ble omskåret i voksen alder. Han var ingen hedning som kom inn og ble oppskåret som en slags opptagelsesseremoni. Han var en åtter. Han var dermed en del av paktsfolket, helt fra starten av. Så sier han, jeg er en israelitt av fødsel. Altså, ikke en som har blitt konvertert til jødedommen. Han har blitt født inn i jødedommen. Og allerede her tror jeg han lå et hestehode foran de andre i Filippi, som skrøt av det de hadde i kjøttet. Mange av de var ikke åttere. De var kanskje omvendt i voksen alder. Og en god del av det, de var heller ikke født som israelit, men de hadde konvertert til å være israelit. Så kom det tredje argumentet, og det var et trumfkort. Jeg er av Benjamins stamme. Og det var ikke hvem som helst. Hvis du tilhørte Benjamins stamme, så tilhørte du eliten i Israel. Det var aristokratiet som kom fra Benjamins stamme. For det første så var stammegrensene deres slik at Jerusalem og tempelet lå midt inne i den stammens område. Benjamin var Rakels sønn. Den hustruen som Jakob elsket spesielt. Benjamin var den eneste av de 12 sønnene som var født i løfteslandet. Benjamins stamme var de som ga den første kongen til Israel. Og han som skriver dette her var faktisk oppkalt etter den første kongen, Saul. Og i tillegg til det så var denne stammen de som var trofaste mot David og hans kongedømme da riket ble delt i 2. Så slå den. Jeg kommer av Benjamins stamme. Det bruker faktisk Paulus flere ganger i sine brever. Det er ikke det eneste stedet han sier det. Når han liksom skal sette trumfen, så sier han Benjamins stamme. Og det borger for at han tilhørte det israelske aristokratiet. En hebreer, født av hebreere, selv om han vokste opp i Tarsus, i dagens Tyrkia, som jo er langt utenfor løfteslandet, så var han født av en hebraisk far. Det var en blodslinje, helt tilbake, ikke bare til Abraham, men til Isak, Jakob, helt ned igjennom. En hebreer, født av hebreere. Oppdratt i jødisk tradisjon, og han snakket både hebraisk og aramesk. Og jeg vil tro at allerede der hadde mange av de andre som skrøt av det de var, menneskelig sett, falt av lasse. Da fortsetter Paulus med det han hadde gjort seg fortjent til. Og han begynner. Etter loven, en fariseer. Denne merkelige gruppen fariseere oppsto rundt 160-tallet før Kristus. I den perioden som var knalltøff for Israel, kallet for Makkabertiden, da oppstod det en gruppe skriftlærde som ville ta vare på loven. Og ikke bare det at de tok vare på loven, men de lagde masse tilleggslover og forskrifter som de plusset på loven med. Fariseer betyr egentlig de adskilte. Og ikke bare det at Paulus var fariseer, men han var sønn av en fariseer. Slå dem. Av iver, en forfølger av menigheten. Det tydelig at han hadde gått glipp av et par ting i loven da. Hvor summen av loven å elske Gud over alle ting, og sin neste som seg selv, det hadde han gått glipp av. Men ivren var det ingenting å si på. Han var så ivrig i sin utøvelse av farisertjenesten, at han forfulgte de kristne. Fnyste av trussel og mord mot de kristne. Det var tøft for Paulus. Det var akkurat som det faktum at han hadde forfulgt menigheten, det forfulgte ham resten av livet. Flere ganger så kommer han inn på det, blant annet i Korinterbrevet kapittel 15. Sist av alt ble han sett av meg, den minste av alle apostlene. Jeg jo egentlig ikke engang verdig til å bli kalt apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Og når han skriver til Timoteus, så kommer han inn på det igjen, at han hadde forfulgt menigheten, og han sier, Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og den er jeg, og blant dem er jeg den største, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men jeg fikk nåde. Og så til slutt, det høres nesten usannsynlig ut, men han sier, etter den rettferdigheten som kommer av loven, var jeg ulastelig. Jeg holdt mål. Og han som holdt mål, kom altså ridende på, kanskje var en kamel, til Damaskus. Og så møtte han Jesus. Da holdt han ikke mål lenger. Da Guds rettferdighetslys skinte inn i hans hjerte, så falt hele egenrettferdighetens struktur sammen. Og derfor er resten av dette avsnittet en hyllest til han som ble han for sterk. Han som møtte han en dag og sa, Paulus, menneskelig sett er du ganske perfekt, men i mine øyne er du ikke noe ting i det hele tatt. Du trenger nåde. I menneskers øyne var han der oppe, i Guds øyne holdt han ikke mål. Og dette er et viktig punkt. Vi mennesker, vi kan sette våre standarder til oss selv. Du må være sånn og sånn og sånn, og gjøre en del anstrengelser, og så blir vi sånn, og så holder vi mål, og så er det så bra. Sånn kan vi snakke om oss selv og om hverandre, inntil Jesus dukker opp. Plutselig så holder vi ikke mål lenger. Og hvis du tar den første delen av dette avsnittet og den siste delen av dette avsnittet, så ser du perspektivet. Første del står det, etter den rettferdighet som kom av loven, var jeg ulastelig. Siste del av avsnittet står det, ikke at jeg allerede har nådd det, eller er fullkommen. Jesus er slik at når vi møter ham, så får vi ikke lyst til å fortelle om hvor perfekte vi er. Vi får lyst til å fortelle hvor god han er. Nåden kanskje ikke vi trenger når vi holder på å mekke på vår egen perfekthet. Nåden trenger vi når vi møter Guds lys og hans krav til hvordan det egentlig burde vært. Dere har hørt jeg sagt til de gamle, men jeg sier dere. Og derfor ble det hans dyreste eie, da han der på Damaskusveien så at den rettferdigheten som han satte sin lit til, var egentlig bare en utvendig perfekthet. Men når Guds lys kom inn i alle kroker og krinkler i hans indre, alle tankene ble åpenbart, alle hjertets skjulte rom fikk lys I seg, da så han med en gang, jeg trenger nåde. Og det fikk han. Alt forandret seg da han møtte Jesus fra Nazaret. Da Guds lys gjennomstrålte han på Damaskusveien, så holdt ikke hans lovrettferdighet mål lenger. I trygg avstand fra Gud, så kanskje det holder det vi forsøker å få til. Men I Guds lys faller alt igjennom. Vi står der I behov av Guds nåde. Så bruker Paulus faktisk noen regnskapsuttrykk. Du som sysler litt med regnskap, og har syslet litt med regnskap I gamle dager, når vi gjorde opp, når vi tok årsavslutning I gamle dager, så hadde vi noe som heter taps- og vinningskonto. Det har vi ikke lenger. Taps- og vinningskonto. Og her bruker faktisk Paulus regnskapsuttrykk. Han sier, jeg har en vinningskonto, og så har jeg en tapskonto. Tidligere, ved forrige års årsavslutning, så sa taps- og vinningskonto, vinning, jeg fullkommen etter loven. Men når jeg har gjort opp årsavslutningen nå, så står det faktisk på det som var meg en vinning. Der står det tap. Jeg måtte kvitte meg med alt det der sånn. Men så har jeg fått en annen vinningskonto, og det Kristus. Kristus har kommet inn på vinningskontoen. Det som var meg en vinning, akter jeg for tap. Og så bruker han et uttrykk som vi som har oversatt Bibelen har vært litt forsiktige med å oversette ordrett, for det litt for populært. Jeg akter det for skarn, sier en av oversettelsene. Jeg akter det for søppel. Egentlig betyr det bæsj. Men det kan man jo ikke skrive. Akter det for søppel. Altså så langt ned gikk Paulus for å beskrive det han tidligere satte sin lit til. Så går han videre og beskriver hva Jesus betyr for ham. Hva betyr Jesus for deg? Jeg må si at når jeg ser kjærlighetsrelasjonen mellom Paulus og Kristus, så blir jeg grepet. Det som om du får se inn I det aller helligste, det mest verdifulle. Å oppleve et menneske som gir sin kjærlighetserklæring til et annet menneske, det vidunderlig. Her møter vi Paulus, som gir sin kjærlighetserklæring til sin Herre og Mester. Kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre. På grunn av ham har jeg lidd tap på alt. Jeg vil vinne Kristus. Han var jo frelst. Han var jo en kristen. Han ville vinne Kristus. Det var ikke nok med å oppleve syndenes tilgivelse. Han ville dypere inn I denne personen Jesus og I samfunnet med ham. Bli funnet I ham. Omsluttet av ham. Skjult I ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven. Men med den som blir gitt ved troen på Kristus. Rettferdigheten som av Gud på grunn av troen. Og der understreker han det første. Det umulig å holde mål I seg selv. Skal du holde mål I Guds øyne, så gjør du det I Kristus. På grunn av Kristus. Når du har tatt imot ved tro den rettferdighetsgaven som Gud gir fritt og for ingenting I Kristus. Derfor betød Kristus så mye for ham. Han betød at innenfor Gud, Kristus betød at innenfor Gud holdt han mål. Ikke seg selv, men i Kristus. Så går han videre. For at jeg skal kjenne ham. Ja, men kjenner du ham ikke, Paulus? Jeg vil kjenne ham mer. Jeg vil dypere inn i kjærlighetsrelasjonen med Kristus. For at jeg kan kjenne ham. Og det ordet kjenne der betyr egentlig opplevd kunnskap. Når mor sier til det lille barnet, ikke ta på ovnen, da brenner du deg. Da er det kunnskap. Men når barnet tar på ovnen og brenner seg, da er det opplevd kunnskap. Det er dette jeg snakker om her. Opplevd kunnskap. Erfaring. Og kraften av hans oppstandelse. Hva mener Paulus her? Kraften av hans oppstandelse. Vi får et par tips i Romerbrevet. Det ene er i Romerbrevet 8, vers 11. Men hvis hans ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre de dødelige legemene deres ved sin ånd som bor i dere. En side ved kraften av Kristi oppstandelse er at han gir deg energi, fysisk styrke, sunnhet, helse til kroppen din. Livsrelasjonen med Jesus gir deg energi, altså. Den gir deg noe som ikke vanlig forbrenning i kroppen kan gi deg. Og vanlig energi. Kristi kjærlighet tvinger meg. Når du leser denne apostels fortellinger, det er jo klart han hentet sin kraft fra et sted som var utenfor han selv. Denne relasjonen ligger, eller denne kraften ligger i Kristusrelasjonen. En kraft til å møte hver dag med troens pågangsmot og styrke, selv når du og jeg kjenner oss svake. Kraften av hans oppstandelse. Et annet hint får vi i Romerne kapittel 5 og vers 10. For om vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Altså en forvandling i måten vi lever på gjennom helliggjørelse. Frelst ved hans liv. Så kraften i Jesu Kristi oppstandelse, den slår inn både i ditt legeme, hver dag med styrke, og i ditt sjelsliv, så du mer og mer kan leve slik Jesus levde, helliggjørelse. Så går han videre og sier, og samfunnet med hans lidelser. Nå er Jesus Kristus definitivt blitt mer enn en støttekontakt og lykkebringer. Hva betyr Jesus for deg? Samfunnet med hans lidelser. Det å være villig til å ta på seg offer og lidelser for å følge Jesus på den veien han leder oss. Og nå ser jeg faktisk for meg en pastor i Iran som er dømt til døden. Fordi han har konvertert til Jesus Kristus og vil følge ham. Og kom ikke og spør om han vil, om han angrer. Dødsdommen henger over hans hode. Han gjør det i kjærlighet til Jesus. Og jeg ser også for meg et ektepar, det var bildet av det i avisen i uken som gikk, som flyktet fra Norge. De var muslimer, de hadde tatt imot Jesus, de var litt kristne, UDI trodde ikke på dem. Så av frykt for å bli sendt tilbake til Afghanistan, flyktet de fra Norge. De trodde de hadde kommet til et kristent land. Der tok de feil. Men kjærligheten til Jesus gjorde at uansett hva de møter, så holdt de ut. Og jeg vil oppfordre oss til å be for dem. Det finnes vitnesbyrd, Kirker som blir brent I Egypt. Kirker som blir brent I Indonesia, mens kristne inne. Samfunnet med hans lidelser. Hva betyr Jesus for deg og for meg? For noen I denne verden betyr Jesus faktisk liv eller død. Og de villige til å lide for hans navns skyld. Likedannet med hans død. I Romerne 6 så står det, for den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det liv han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus, vår Herre. Dit kan du og jeg komme I vår kjærlighetsrelasjon til Jesus. At ingenting kan skille oss ifra ham. Så avslutter Paulus, I hvert fall I den delen av dette kapitlet som jeg skal gå igjennom, med å beskrive sin grepethet. Det stadig noe mer å strekke seg etter. Og det som Paulus sier her, når han sier, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller allerede blitt fullkommen, men jeg jager framover, det åndelig ydmykhet og ikke åndelig stolthet. Nærhet til Jesus skaper åndelig ydmykhet, for vi ser at for ingenting har vi fått det. Ikke tilfredshet over det han hadde fått, men stadig lengsel etter mer av Jesus. Vi møter ikke en mett apostel som sier, jeg tilfreds. Vi møter en sulten apostel som sier, jeg vil ha mer. Jeg vil kjenne ham bedre. Jeg har ikke grepet det, men Kristus har grepet meg. Og der nøkkelen. Det en som tar hånd om den som vil ha mer. Kristi kjærlighet tvinger meg. Så sier han, jeg glemmer det som bak, og strekker meg ut etter det som foran. Og da spørsmålet, hva det som styrer oss? Skuffelser, opplevelser som ligger bak, eller muligheter og utfordringer som ligger foran. Jage mot målet. Så han som altså holdt mål ut fra et yttre fullkommenhetskrav, han hadde et stykke vei igjen å gå I relasjonen til Jesus. Så vil jeg avslutte med å si at ansikt til ansikt med dette Kristusvitnesbyrdet, så blir spørsmålet ganske utfordrende. Hva betyr Jesus for deg? Den hellige ånd kan lede oss inn I en stadig dypere relasjon med Jesus Kristus. Så vi med ydmykhet og takknemlighet kan si, han betyr alt for meg. Himmelske far, takk for ordet ditt, som gir oss håp, lys, glede, og fyller oss med takknemlighet. Takk, Jesus, at vi møtte deg en dag, og at vi derfra kan få lære deg bedre og bedre å kjenne. Så ber vi, Herre, for de som jeg nevnte I min preken som lider I dag. Vi ber for denne pastoren I Iran. Styrk ham. Spar hans liv, Herre. Vi ber for de som har flyktet fra vårt land, fordi de tok imot troen på deg. Vær med de. La de finne et sted hvor de kan bo I fred. Og takk, Herre, for at vi som bor I en del av verden hvor vi kan få tilby deg fritt, at vi kan lære deg bedre å kjenne, og I vårt hjerte inkludere alle som lider for ditt navns skyld. Amen.